pina paquita, tú le vas a ir un salita, pero yo pima tú de bacana, se simula, maghihinta y nalang, na ikay dumaan, sana ay maisa lang, aking pangungun lila, trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this.
Yeah, 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 kailangan lumunok ng bato, hindi maladana to. Andar ang makina ko, tangin mekaniko. Ayako, nanamoni-moni ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, likat kong manit na rito.
Hindi naman talaga madali, aminin ko pa manonde. Sa likod ng mga takong magpere, amaran kong hapiti. Palisto, laging kalisto, kahit pa sinavisto. Tignan po yung base mo, the base ko.
No rush, I can do this all day. No rush, in the form and tell it till it go away. The harder I work, the harder I play. While I'm home, boys, I can just help out the way. Ito na nga, ito na nga, wala na magdadadada. Pag ako ng mga diretso, sigaw, bababa. Ako ay paling sa lupa. Kahit pilitin yung mukha, hindi mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting you soon na magiging better kaya.
Alamin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng taumbay sa aking bahay. Lahat ang mataas ang ilay. Sundungin ang matuto na mga maglilay.
Dito, dito pa sa pasabingo. Need mo, makukulo para bento. Gento, ano kaya mo?
Pilit na hindi kaya ang bumbulan. Makakita lang ng ginto, ginto. Kahit pa wala pang ginto. Siento, puso ko bawat bitaw ko. Disco, eto style mo.
Pasa-pasa, makakakita ng ginto.
Sana lang, sana lang. 7:45 until alas 2 ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Hello, kamusta po kayo mga kababayan? Isang maganda at mainit na pagbati po ang aking ipinapahatid sa inyong lahat. Ito po si Cookie at muli na naman po tayo magsusama dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Ano po ba ang inyong mga pananghalian at ano po ang mga activities for today? Alam po, being a Saturday na medyo malamig pa rin po, marami po kayong mga balak, ano? Katulad rin po namin, nandito po ako ngayon para bigyan kayo ng isang magandang programa na naman, an afternoon full of fun, music, and entertainment. And it's August, and what do you expect? Nandito na naman po tayo sa nearing the middle of August, and kaya po, namnamin na po natin tong lamig na ito dahil ito na po ang last night ng winter natin. Tapos, spring na, my favorite. Kasi gusto ko rin po naman ng winter. Gusto ko ba talaga yung lamig? Pero sa kagandahan po ng boses ko ngayon, mararamdaman nyo rin po siguro kung bakit love na love winter. Nagiging bedroom voice po. Well, I've still a bit under the weather. Kaya po, pasensya na po last week. Medyo hindi po tayo nagkaroon ng live na programa at napansin ko rin po habang ako'y nakaupo at nakapanlamig, pinipil ko yung piniplay po na music and tsaka yung po, programa kinilaan ko po last Saturday. Eh, doon ko nga po napagnilay na napakaluma na nga po pala ng aking standby program. Kasi parang nabanggit po doon na Easter pa. And just imagine, that was April. And while I'm thinking about those months, maganda rin naman po, nasariwa ko rin yung panahon na mahal na araw. Wala po tayong mag-travel mga pagkinos o kinagawa kapag dumarit po ang Semana Santa. Pero sabi ko nga, ang layo naman ng program na yon para hindi ako masyado makarinig. Eh, dapat ang pinag-uusapan po natin eh, ilang days ng impeachment trial na po ang napapanood ninyo. O kaya, ano po ang ginawa nyo from yung nagkaroon ng mga games, ng football, rugby, at saka nung pagkapanalo po ni Iyala, sigaw din po ba kayo ng sigaw katulad po kayo? Ayan, kaya po ako minanat. Yan po ang dahilan dahil ako po ay napaka, how do you say it, emphatic kapag nanonood po ako ng sports game. Hindi ko po makontain yung sarili ko kasi sigaw talaga ako pag nagugustuhan ko o hindi ka nagugustuhan yung mga scores. Kaya naman, hindi po ako talaga pang live game. Talagang sa TV lang po ako pwede kasi marami po akong makakaaway. Unang-una, lakas ko po sumigaw. Pangalawa, matutuling po talaga yung katabi ko sa ingay ko pag nag-cheer ako. And I just didn't want to, displace kung sino man po yung makakatabi ko sa courts o kaya sa mga stadium. Dahil alam niyo naman, minsan dun nagkakaroon ng problema yung mga fans ang nag-aaway, di po ba? Pero yung mismo mga player, mga atleta, hindi po naman sila nagkakagol. O, yan lang mga fans. Kaya po, di ba dati, yung mga basketball nga, sabi nila, nagiging boxing. Kasi nga, iba na po yung nagiging focus, nagiging masyadong competitive po yung mga fans. And in afternoon na ito, marami po akong hinanda pang magagandang awitin. At meron din po tayo mga pagpapakita from my country. And yung atin po mga latest na mga chika, tipis chika natin later on sa programa. At sana po, dyan lang kayo until 2 p.m. pa po tayo magkakasama. At this is, siguraduhin ko pong bibigyan kayo talaga ng masayang afternoon with all the wonderful songs that I have prepared. Pati na rin po yung aking mga tips kung meron man. Kaya natutunan ko po yan sa mga pagpapanood ko po sa yes, nanonood po ako na impeachment trial kasi po gusto ko pong marinig yung mga pagtatagalog at mga pag-iingles ang ating mga kasama at gusto ko rin pong matuto ng mga iba pong mga legal terms kasi happy to let you all know na ngayon po ay certified na Filipino English interpreter na po ako. And natutuwa rin po akong i-share sa iyong achievement na yon. Just in case, meron din po tayo matulungan in one way or another. Kaya naman po, masusi akong nag-tune in at nakikinig sa mga paliwanag, sa mga paglilis po na ginagawa. Pero maganda rin naman po malaman ang kabilang panig. Bawat isang panig po na mga punto. At yun nga, if any, yun po yung mga nananatili at naipupunta nga po sa aking mga vocabulary ngayon. And marami pa kong magagandang pangyayari at hindi naman po dahil political lang ang situation ng kampo ngayon ng prosecution at defense. Doon po natin matitest yung atin din pong judgment. Kasi diba, in judgment po, sabi nga, hindi ko pwede na wala kang ebidensya. A judgment, which should not pass it on kung wala kang resibo. Mahirap pong maging judgmental. Nakakasakit po talaga sa dib. Kapag meron kang masyadong pinag-iisipan, tapos wala ka naman pong parang explanation. So, mas maganda po na alam mo bakit ka nagkakaroon ng ganung judgment. Pati sa practical na buhay po natin, mag-isip tayo, bakit ba yung mga tao, minsan tinignan mo lang, ay, anik yan. Ay, mabait yan. Ay, pangit yan. Well, that's besides the point. Nagbibiro lang po ako. Sorry po, hindi naman po kuminimin na mag-put down ng people. Pero kasi tingin pa lang parang may judgment na kasi tayo, di ba? Sa pag-judge po natin, yung mga first impressions, doon nabubuo po yung mga conclusions sa mind. And doon po nagkakaroon ng mali po tayong pagtanaw sa mga tao. Kaya minsan meron tayong kinainisan na hindi naman po dapat. Kaya sana po maging masyado po tayong mapanuri at huwag po lang tayong judgmental on the first look or impression. Kailangan po kilalanin natin. Maganda po yung sinabi ng isang pare na napakinggan ko last time. Kailangan pakinggan natin ang isang tao. O kaya kamustahin natin daw yung isang si Father Turner ang nagsabi, Paul Turner. Sabi niya, minsan, kamustahin mo yung tao na hindi mo talaga gusto para at least malaman mo, okay pala siya, diba? Or, ay, hindi naman pala siya suplada. Ganon. And marami pa ho okay si share na mga napakinga ko. Sarap po makinig minsan ng mga sa YouTube po, medyo okay-okay yung mga napapanood natin siya. And yung magaganda lang po talaga yung kinakapit na. At sa hapon na ito, I'll give you a lot of good music as usual. And pasasayawin ko kayo as usual. At sabi ko nga, sana po dyan kayo hanggang 2 p.m. with all my great music for all of you. At ito na nga po, sayaw-sayaw, galaw-galaw, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM. On the sunlight.
Nahuhulog ang loob sa'yo. Nahuhulog ang loob sa'yo.
Sa'yo.
Nahuhulog ang loob sa'yo. Nahuhulog ang loob sa'yo. Ilang gabi nang puyat sa kakaisip. Kakaisip sa'yo. Binabalikan na parang panaginip. Ang panahon.
di na natutupag at tigas ng ulo. Di na nag-iingat, laging padalastas. Pag may nararamdaman, laging lubos to boss.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, aasa at uuwing suwi.
Na 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 na, nais ko lang naman makahanap ng tunay na mahal. Na 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 na, narito na naman may mali ba sa aking ginagawa. Ayoko nang umasa sa wala. Bakit ba laging nagpapabihag sa nararamdaman?
Tingin siya sa kanan, di ba alam kung sa laba dadaan ang kalaban. Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan. Para kapangyarihan magtaya, lumipat na sa kalaban. Diba, maisip mo, iikot rin ng mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mabantayan. Kasi pa siya nakalusot, zero passion. Halika na magpatintero, palitan lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, kawit sa mga guhi.
Ang sarap na feeling pag di kanya maabutan. Kahit gaano pilitin, kaya-kaya iwanan.
Huwag ka magpahuli, kawit sa mga guhi.
Ulit-ulitin, diskarte parang maritot. Uhin kahit hindi mo panuwasig ka man.
Halika na magpatintero, dalit na lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, balita lang at awian. Wala kang magpukuhang premyo, yabang lang nakarapatan.
Hoy! Patintero!
Patintero nakakatuliro. Kahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Patintero nakakatuliro. Hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto?
Na maharangan pipilitin lang ko siya nakaapang sa daanan. I'm thinking maybe it's your goal para lang makalusok ko siya nalang palagpasan but it's better if I won't.
Oh no, buwan naghahanap pa ng tempo. Let's go, pagliban wala na sa tabi mo. In this rectangular grid turning to the ground of his winning. Ikaw ba o ako ang siya ang pangas.
Halika na magpating pero halika lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, labang lang nakarapatan.
First love, kinikilig pang magkasama. Araw-gabi na aalala sana. You could be my first love. Getting cute seeing you in a minute. Basta na kitang makapiling. Gano'n lang talaga when you like somebody. There ain't nothing wrong if you need somebody. Asking all the friends and they ship it. Ship it. We give them a 90s love team feeling. Gano'n lang talaga when you like somebody. Like somebody. And you're feeling adventurous, everything's new. Puso yung sayo dahil I know it's true. Lalang iba para sa akin but you. No one else but you.
Now my phone won't stop ringing. Ikaw na lang palagi ang laman ng panaginip. Like it when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. And I'm feeling adventurous, everything's new. Usoy sa'yo dahil I know it's true. Lahat ng iba para sa akin but you. No one else but you.
Ibang tinig Pinoy.
At ang ating pong ulat panahon, today is going to be a rather cold day. Super lamig po ang ating pong highs of 15 and the lows of 11. Tomorrow is a rainy day, 11 to 15 pa rin po ang temperature range. And on Monday, still ulan, lows of 9, highs of 16. At sa Metro Manila, kung kayo po'y nag-wonder, ang kanila pong weather ay super thunderstorm. 27 to 28 po ang temperature range. And on Sunday, it's also thunderstorms, 27 to 29. At Monday, ganun pa rin po, thunderstorms, highs of 29, the lows of 27. At yan po ang ating ulit panahon, konti mo na pong patalastas.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin. Okay? Pakinggan niyo po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Celebrate
time. No, you can't deny. I'm the cherry on top, cherry on top.
Set for sorry eyes. I'm looking, you're paralyzed. Dancing in the disco lights. I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl. Not your average girl. Got you clutching them pearls. Cause you know who run the world.
Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Ito na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin mo ka ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag na ng mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin na pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli. Kami ay sundan, patungo sa liwanag. Abutin ang tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susulat. Marinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mapahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala.
Wala posible, sige lang, sige. Abot po ang mundo. Malap, malayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusuko. Alam ko kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige.
Oh, 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 oh lahat ay ayos na naman. Nang bigla na lang ay dumating ang dinanday, nagbabalat kayong himala. Kahit na ano, ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panataga buong pagkatao, ligaya ng aking mundo. Hey, yeah.
aking mundo.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Kauna nating pagbabalita. Landslides in the Philippines killed 4 people according to authorities on Thursday as heavy rains driven by tropical depression Maymay raked parts of Luzon and forced school closures. The archipelago's main island has been battered by heavy rain over the past 4 days. Government offices and schools were ordered closed in the capital and across a swath of northern provinces because of the rain. In Benguet province, a 6-hour drive north of Manila, a hillside gave way and collapsed on a small restaurant, burying 3 employees who have been in the kitchen. The country's national disaster agency separately confirmed to others had been killed in a landslide in neighboring Rizal province the day before. On Thursday afternoon, Benguet and La Union had been placed under an orange rainfall warning, advising residents to prepare for continued rain, flooding, and landslides. Maymay further weakened while moving across the Cordilleras with its center located near Gamo, Isabela at 1 p.m. according to PAGASA last Friday. The tropical depression was packing maximum sustained winds of 45 kilometers per hour and gusts of up to 75 kilometers per hour while moving east-southeastward at 20 kilometers per hour. Strong winds extended up to 100 kilometers from its center. Tropical cyclone wind signal number 1 remained over several areas in northern Luzon, including Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Isabela, and nearby provinces. PAGASA said Maymay in the southwest monsoon could still bring strong to gale force gusts over most of the country through Saturday, particularly in exposed coastal and upland areas. A gale warning remained in effect over the western seaboard of northern Luzon, with waves reaching up to 4.5 meters off Batanes and 4 meters along several other northern and western coastal areas. The Philippines is the first major landmass facing the Pacific cyclone belt, and the archipelago is hit by an average of 20 storms and typhoons each year, putting millions of people in disaster-prone areas in a state of constant poverty. Ay, nako, alam na po natin yan, no? Kaya naman po nga, sa dami po ng mga typhoons na nagbibisit po sa ating bansa, hindi na po natin malaman kung paano po maiipsan ang mga problema ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga natatamo nilang mga pinsala ng mga bagyo, lalo na po yung mga pagbabaha. Samantala, wala pa rin po tayong nababalitahan tungkol sa mga ginagawa nila sa pag-dinitis naman po dun sa mga may mga kinalaman dun sa mga ghost project at mga flood control. Only in the Philippines, dating po ang pangalawa namang pag-ulat. Alam naman natin na ongoing po ang impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Ibinasura daw po ng Supreme Court nitong Miyerkules ang lahat ng mga petisyon na kumu-question sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives dahil sa pagiging muot o wala ng saysay. Paliwanag ng Supreme Court na ipadala na sa Senado ang articles of impeachment at magsimula na nga ang pagdinig, kaya't hindi na kailangan pang resolbahin ang mga issue. Ang mga petisyon ay inihain ni Sara Duterte, Attorney Israelita Torreon at iba pang petitioner. Ngit nila lumampas umano ang House of Representatives sa paggamit ng constitutional authority sa pagkalat ng ebidensya at panghihikayat sa mga testigo na dumalo sa mga pagdinig. Kabilang din sa kanilang argumento ang pagtutol sa deklarasyong sufficient in form, substance and grounds ang impeachment complaints. Sa panig ng Supreme Court, maliunaw na ang transmittal ng articles of impeachment ay hudyat na natapos na ang papel ng House of Representatives sa proseso.
Ayan na nga po eh, matagal na po yung tumatakbo. Meron na pong mga ilang days ang nakaraan at that's the reason why siguro na dahil sa tumakbo na nga po ang impeachment, I think they're on what, day 16? And marami pa nga pong pangako na mga tatalakayin sa mga susunod na buwan na aabutin pa nga daw po bago magpasko. Hopefully naman po matapos nga sa kanilang pinaplanong bago magpasko ito kasi it takes a lot of resources din po, no, kung tutuusin sa nangyayari pong paglilitis ngayon itong impeachment trial. Pero syempre po importante po na mailagay sa table lahat ng mga ebidensya para po patas ang labanan. At sa ating pong business news,
the government attributed the easing of inflation in July to lower transport costs, improving supply conditions and sustaining interventions, even as officials vowed to continue measures aimed at stabilizing food prices and shielding vulnerable households from rising living costs. The Philippine Statistical Authority reported last August 5 that the headline inflation slowed for a third straight month to 6.2% in July from 6.4% in June, while core inflation, which excludes selected volatile food and energy items, is to 4.2% from 4.4%. According to the Department of Economy, Planning and Development, the slowdown was primarily driven by lower transport inflation, which eased to 11.9% in July from 12.8% in June as fuel prices declined and supply conditions improved. Meanwhile, our U.S. dollar against the peso is at 60.79 centavos and the New Zealand currency against the peso is at 35.75. At yun po ang ating mga pag-uulat, konti mo na pang paalala at tuloy-tuloy po ang ating mga chika.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ibang Tinig Pinoy.
May Balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Paalala lang po sa mga gusto magpadala ng boxes, you only need to call Transfex New Zealand Limited at 274-7595 or 021-555-997 or you can email them at info@transfex.co.nz for their latest shipment schedule.
Chika naman po tayo. Balitang Vice Ganda. Nakapag-relax umano daw po si Vice Ganda ayon sa kanyang malalapit na mga tao. At ngayon ay nasa Vietnam. Almost a week nang walang paramdam si Vice sa It's Showtime. Ito ay matapos na ipatawag ang mga executive ng noontime show ng MTRS TV or yung Movie and Television Review and Classification Board dahil nga sa diskusyon sa racism at lugaw scene na ginawa sa It's Showtime. Ayon sa source, pahinga na rin daw ni Vice ang trip to Vietnam na ito. Though, depensa naman ng ibang malapit sa kanya, matagal na rin daw tong planado. Anyway, hindi pa rin daw makamove on ang ibang fans ni Vice dahil nga umano'y alam nga nila kung sino ang nag-mass report sa MTRCB kaya ito pinatawag. Maaalalang inareklamo raw ng mga concerned citizen ang di umano'y racist at colorist na pahayag ni Vice Ganda at ang lugaw nila ng karelasyong si Ayon Perez sa episode nito noong July 24, 2026. Ay naku, talaga naman po. Marami po kasing mga ganap-ganap din kapag ka may mga ganyan pong eksena. Mahirap din po kasi yung napapabayaan, di ba? Lalo na po, alam po natin yung mga noontime show ay pinapanood po ng napakarami ring tao. Kaya naman sana po ay maging maayos na po itong mga ganitong situation pagdating po sa TV. Kasi iba po yung sa TV. Very accessible po siya, diba? Sa pangalawa pong pag-uulat ng ating chika, Alden, may panawagan daw po. Ngayong Sabado ay maglalakbay si Alden sa iba't ibang panig ng Pilipinas upang alamin ang mga kwento sa likod ng lumalalang krisis sa edukasyon ng bansa sa Rebuilding Broken Rooms, a GMA Public Affairs Education Special. Para kay Alden, ang dokumentarong ito raw ay hindi lang basta isang television special. Ito'y panawagan para kumilos. Gusto raw niyang magamit yung boses niya na meron siyang para maipalaganap yung mensahe na kailangan marinig ng sambayanat. Gusto rin daw niyang maging part ng advocacy para mamulat daw natin yung mga tao sa kung ano ba talaga yung sitwasyon ngayon. Sisimula ni Alden ang kanyang paglalakbay sa Tinungkaan Elementary School sa Alabel, Sarangani na kinilala ng EDCOM the Second bilang paaralan may pinamataas na bilang ng mga low emerging leaders sa buong bansa. Kasama raw po si Teacher Jerwin, araw-araw tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok ang mga estudyante upang makarating sa kanilang mga pansamantalang silid-aralan. Sa Rosauro Almario Elementary School naman sa Tondo, Maynila, 7 sa bawat 10 mag-aaral ang hirap na bumasa at umunawa ang pinakamataas na bilang daw ng low emerging leaders sa Metro Manila. Isa sa kanila ang grade 2 student na si Jana Will na hanggang ngayon ay hindi pa rin makabasa ng isang buong pangungusap. Wow, nakakalungkot naman po talaga yan. And I think naging problema po talaga yan nung panahon ng COVID. Marami po nag-change kasi sa education system and pati na rin sa paglabas nga rin po ng maraming mga gadgets. Ay nako, doon na lang po nakatuon ang mga mata ng mga bata. Pati na rin po, nasa-shortcut lahat yung mga spelling dahil sa pagte-text. I think that's also one of the reason, but that's my own opinion. At sa ating po namang music buzz, well, instead ng SB19, Sex Bomb Girls muna ang bibigay ko sa inyo na pinangungunahan ng isa sa original na members ng grupo na si Rochelle Pangilinan or Rochelle Pangilinan ay siyang kauna-una ang Filipino act na magtatanghal daw sa iconic venue ng Etihad Arena in Abu Dhabi na mangyayari sa darating nga na Sabado, which is eto na nga po, today. Kapag napuno na po ng grupo ang Etihad Arena ay gagawa ng kasaysayan ang Sex Bomb Girls sa nasabing lugar. Magmula nang magkaroon ng sold-out reunion concerts ang grupo sa Big Dome in Araneta Coliseum sa loob ng 2 gabi na sinunda ng ilang araw pang sold-out concert sa SM MOA Arena last February, ang grupo ay kasalukuyang may concert tours sa iba't ibang bansa including USA, Canada, Australia, Middle East at iba pang lugar. Ang Sex Bomb Girls ay binuo noong 1999 ng dancer-choreographer na si Joy Cancho na siya ring tumayong manager ng grupo ng maraming taon hanggang tuluyan na ngang na-disband ang grupo at nagkanya-kanya na sila ng direksyon since then. Bukod daw sa may kani-kanilang pamilya na ang mga miyembro ng grupo, si Rochelle ang nakaisip ng reunion concert ng Sex Bomb Girls na hindi naman nila sukat akalain, natatangkilikin pala ng gusto ng audience na tila nasabik din sa kanilang muling pagbabalik sa entamplado. Well, si Rochelle po is married na rin sa dancer turned actor na si Arthur Solinap at meron na silang isang anak na babae, si Shiloh Jane. Ayun, okay na rin po yan. Kaya maganda po naman na nagkaroon tayo ng chika para sa inyo and happy rin po ako sa mga balita. At marami pa rin pong magagandang awitin after a few reminders. Stick around!
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Kung kayo po'y naghahanap ng magaling na financial advisor, don't forget, Mr. Rex Yap is here to help you from New Zealand Home Loans in Northcote. You only need to call him on 021-573-113 or 09-550-6672. You can also visit nzhl.co.nz.
Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Isang paalala po mula sa Planet Earth Travel, ang kanila pong mga specials ay nako, kailangan nyo pong makita dahil marami pong mga ticket available flights to Manila and you will be really really amazed sa mga price ng Qantas po ngayon. So kung gusto niyo pong makita yung mga specials na yan, all you need to do is go to their FB sa kanila pong Planet Travel o kaya naman po pumunta sa www.planettravel.co.nz or you can call Tita Edith doon po sa 377-1933. Pwede rin po kayong mag-email sa kanila dahil yung mga global sale po, nakong ganda ng mga prices ha, 1149 Auckland to Manila. Meron din po mga galing Wellington, Christchurch and Queenstown. Punta na po kayo ngayon.
Welcome back to Tinig Pinoy. If you just tune in, well, meron po kayong mga na-miss na magagandang awitin pero don't worry dahil marami pa huyang magagandang awitin na yan. Pero I'd like to take this opportunity muna para po magpasalamat sa naging guest natin last Saturday who was very generous enough na maging parte po ng ating Tinig Pinoy's na mga sponsor. Kaya Mr. Rex Yap of New Zealand Home Loans Northcote, nagpapasalamat po ang sambayan ng Pilipino, especially po dito sa Tinig Pinoy, sa inyong suporta na ibinigay. At sana po marami pa po kayong mapasaya dahil alam ko marami rin po kayong natutulungan ng mga pamilya, especially being a financial advisor is actually helping a lot of Filipino families and hindi lang po siguro Filipino, a lot of families to live with greater freedom, purpose and stewardship. And of course, Mr. Rex Yap will have a book launching very soon, kaya abangan nyo po yan. At sa mga naghahanap po ng financial advisor, you can count on Mr. Rex Yap dahil po seasoned na po yan at very expert po pagdating po sa mga financial mga advice. You can call him or email him at rex.yap@nzhl.co.nz o kaya naman po sa kanyang mobile 021-573-113 dun po sa kanilang New Zealand Home Loans Northcote naman. If you want to visit him, it's at 23 Madison Terrace in Silverdale, Auckland. Yan po.
mga kababayan, take the opportunity kasi sinabi nga po niya, kadalasan basta-basta na lang po tayo nag-iisip bumili ng house. Pero what's the purpose? Yan po yung mga natutunan ko, napakaganda na mga na-impart na mga information ni Mr. Rex Yap. I was really, you know, humbled by yung mga wisdom niya at mga insights niya talaga. So, yun pong isang inaabangan natin. Sabi niya po, yung kanyang book launch, very soon, Unshackled. Yan po yung title ng kanyang book. Siguro, early next year. And lalabas din po yung digital format. Kaya abangan nyo rin po yan, for sure. Makikita nyo po yan, bigla na lang susulpot. At may mga announcement po tayong gagawin dito rin po sa ating Tinig Pinoy. Kaya for now, I'd like to give you more music. I'd like to give you these wonderful songs for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM. One of Purpa.
Dito, nagkakape na kali 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot tayo, lumisan ako. Usapang seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang mapa. Naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasasayang lang ang oras ko. At nalaman ko, nadulas ang markado mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kung balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible.
Sabing, salita nga po't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata. Para makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa at tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya. Oh,
Ko sa Facebook nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko ayun na, pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda, ang sabi mo sa akin kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira on dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Feelings ko na tinatago sa'yo, oh. Para na akong police, maka-stalker sa profile mo, ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya, ah. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita.
sira. Iniisip na may ibig sabihin yung message mo. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday greetings time. So, ang dami po nag-birthday, especially po sa aking family. Belated happy birthday sa aking mga kapatid, Noel Garcia, Juliet Flores, and ang aking bayaw kuya Lito, Pamangkins, Lloyd, and also Bugsy. At belated happy birthday din sa ating amiga Pearl, Lancy, to my classmate Osana Layog Chu, to my classmate Angie Ocho Fernandez, and Lilibet Carlos as well, to Maria Squatriti, belated happy birthday to you, to Jose Carlos Ortega, my kumpare belated, to my kumaring Lenny Persia belated, to Erica Anastasia Noval belated, and to our Mama Nora in heaven, belated to Mama Nora. And of course, belated happy birthday din sa ating Queen Di Lucy Ainsworth, belated. And last but not least, belated happy birthday to Father Gilbert Ramos. Advance happy birthday naman po sa mga sumusunod, to kumparing Elmer Joseph, to Remy Berman, to Pat Sictarn, to PK Woon, advance happy birthday Duende, to Tita Concon Sagisag, to Mr. June Ablanida, to Norman Latosa. Advance happy birthday din to Tita Daday Norman, and of course to Father Sam Polanco. And today, happy happy birthday to our friend Nikolai Vladinsky. Hello, Nixon. How are you? And of course, in heaven to Tita Vuding sa aming Panginginan. At sa lahat pa huli nag-birthdays today, happy happy birthday, more happy days to come. God bless you all po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang hindi natago-tago to. Nahihiyang magsalita at tumurong aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban muna natin to? Dahil umukuha lang ng tiyempo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako dinidignan. Mahal kita, kahit di mo lang alam. Oh, oh.
gustong aminin sa'yo. Sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil, kumukuha lang ng buwelo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, pero di mo lang alam. Sabihin sa'yo,
mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat na bibitin pa.
Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid.
Sinayan sa tigil na kalampanaw, lumapit ng biglaan, para bang sinagkataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong ilig sa mga tala. Mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo.
Follow your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na ha? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat aroma sa masaya, magmula na nakita ka. Nawala ng pangamba, pag ika'y kapila.
Sabi, di na mawala sa isip. Makita kang kapalapit. Puso ko'y bigyan ang inyong pagkalit. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa hanggang muli. Following the footprints in the sand, to walking with you on the silent. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my word.
Thank you.